Slika 2. Два начина на градење куќа. Исус каже на парабола за двајца мажи. Едниот изградил куќа на карпа. Таа е изградена на цврст темел. Кога бурата најде, куќата не падна. Другиот пак човек ја изгради својата куќа на песок. Кога бурата најде, куќата се струши. И ние треба да го градиме нашиот живот на цврст темел. Цврстиот темел на животот е учењето на Исус Христос. Ако го спроведуваме Христовото учење за Бог, тогаш ќе бидеме цврсти. Кога неволите на животот ќе дојдат, ние ќе останеме цврсти и непоколебливи. Дури ни дјаволот не ќе може да не уништи.